Slušajte emisiju Gackom zajedno svake nedjelje nakon vijesti u 10. Kao i uvijek, ostanimo zajedno.
Vi, naši slušatelji, dobrodošli gosti i mi. Nedjeljom u emisiji Gackom zajedno Hrvatskog radio Otočca.
Dobar vam dan i ove nedjelje.
Poštovani slušatelji emisije Gackom zajedno, kako smo i najavili, tema današnje emisije je mjesec hrvatske knjige. Ali ne samo to. Knjiga i knjižnica općenito, ove godine je mjesec knjige, znamo, i posvećen upravo knjižničarima kao ljudima koji nas, da tako kažemo, vode kroz knjigu. Tu je da nas vodi kroz knjigu u našem gradu i naša javna ustanova Narodna knjižnica Otočac. S nama je i ravnateljica ove ustanove, gospođa Jadranka Prša. Prije svega, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došli u ovu emisiju koju svake godine otprilike u ovo vrijeme posvetimo upravo knjizi i knjižnici.
Naravno. I ove godine javna ustanova Narodna knjižnica Otočac uključuje se u obilježavanja mjeseca hrvatske knjige, koji traje od 15. listopada do 15. studenoga. Istovremeno, to je i mjesec u kojem bilježimo svake godine i rođendan naše knjižnice. Naime, 9. studenoga ove godine ona će navršiti 152. godinu od svoga osnutka. Dakle, to je vrlo respektabilna godišnjica. Mjesec hrvatske knjige, iako je posvećen knjižničarima, njihovoj ulozi u društvenoj zajednici, ipak smo nastojali obilježiti programima predstavljanja književnih naslova. Program obilježavanja ove nacionalne manifestacije počeo je predstavljanjem knjige, odnosno povijesnog romana Tomislava Beronića, autora, rekli bismo, jedinstvenog književnog opredjeljenja i izričaja. Naime, Tomislav Beronić već više od 40 godina bavi se glagoljicom, on ju ne samo da istražuje, nego i piše glagoljicom. Tako da je knjiga Legenda o hrvatskom zmaju pisana i latinicom i glagoljicom, što je svojevrsni kuriozitet. Ovo predstavljanje knjige popraćeno je bilo prodajnom izložbom slika s motivima inicijalnih slova glagoljskog izdanja ove knjige, čiji je autor Emil Faldić. Dakle, predstavljanje ove knjige održano je u četvrtak 30. listopada u knjižnici. I bilo je najavljeno kao posebna književna večer, što je uistinu tako i bilo. Nadalje, program obilježavanja mjeseca hrvatske knjige nastavit će se predstavljanjem knjige hrvatskog publiciste i fotografa, velikog zaljubljenika u Velebit, Krunoslava Raca, kojega je naša otočka publika upoznala prilikom predstavljanja njegove knjige naslova Gacka, čovjek i rijeka. Njegova knjiga Tragom medvjeda donosi iskustva i spoznaje autora o medvjedima, koje on smatra jednim od najfascinantnijih bića na našoj planeti. Dakle, knjiga koja može biti privlačna planinarima, ljubiteljima prirode, ljubiteljima životinja. Ovo predstavljanje održat će se u četvrtak 13. studenoga u 19 sati u knjižnici. To je što se tiče književnih programa. U tijeku mjeseca hrvatske knjige provodi se akcija pod nazivom Vratimo zagubljenu knjigu, u kojoj posuđene knjige se mogu vratiti bez plaćanja zakasnine. Isto tako provodi se i akcija pod nazivom Učlanjujem se prvi puta, u kojoj djeca predškolske dobi mogu se prvi puta učlaniti u knjižnicu bez plaćanja upisnine, odnosno članarine. Također, u tijeku mjeseca hrvatske knjige knjižnica će upriličiti edukativne programe tijekom kojih će knjižnicu posjećivati djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi. Postoji još jedan književni događaj koji nije najavljen u okviru mjeseca Hrvatske knjige, ali evo, s radošću ga možemo najaviti. To je gostovanje poznate hrvatske književnice Marine Vujčić, koja će u našoj knjižnici biti 27. studenoga u 19 sati. Evo, to bi okvirno bilo to za mjesec Hrvatske knjige ove godine.
To su programi, svake godine bude raznoliko, bude nešto za mlađe čitatelje, nešto za starije, odraslije. Evo i sama najava gostovanja u knjižnici koja su još pred nama, razlog su da se tome veselimo i da svakako posjetimo knjižnicu. Spomenemo svake godine i to je naša prigoda da bez zakasnine vratimo izgubljene, zagubljene, pomalo i zaboravljene knjige. Koliko, znate li uopće broj, koliko knjiga se vrati baš u ovom periodu mjeseca Hrvatske knjige? Je li to puno, puno više nego inače?
Pa baš i nije, nije. Izgleda da ove akcije baš nisu toliko motivirajuće. Imamo puno knjiga koje su vani, koje se ne vraćaju već dugi niz mjeseci, čak i godina. Vrlo vrijedna izdanja su nam vani. Izdanja koja čine dragocjenost našega fonda, ali evo, ovo ipak nije prilika za nekakav pojačan interes za povratom knjiga bez plaćanja zakasnine.
Evo, možda se te zagubljene knjige ipak pronađu ili ih netko od obitelji pronađe, doista da su već i zaboravljene, možda da su posuđene davno, rekli ste, vrijedna izdanja. Što se tu najčešće nalazi? Jesu li to radovi domaćih, lokalnih autora ili nešto vezano uz naše područje?
Ne, nema tu uopće nikakve definicije kakvi su to radovi. Naprosto to su knjige svih žanrova i ne može se specificirati nijedno od njih.
Što se najviše čita? Evo, mlađi, odnosno oni koji su obveznici, iako više kao nije obvezna lektira, oni vjerojatno ozbiljnije sadržaje, neke normirane, propisane. Što čitaju ostali čitatelji?
Čitaju sve. Čitaju sve. Popularni su ljubavni romani, kriminalistički romani, čita se publicistika. Dakle, sve zavisi od osobnih aspiracija i čitateljskih ukusa samih korisnika, odnosno čitatelja. Dakle, nema tu nekakvih posebnih žanrova koji su traženi. Svi su jednako traženi.
Prate li i naši slušatelji u tom smislu neke trendove, pa traže ono što je trenutno u svijetu i u Hrvatskoj popularno među čitateljstvom?
Pa korisnici nastoje pratiti ta trendovska recentna izdanja, kako svjetske, tako i domaće knjižne produkcije, ali mislim da ipak ostaju dosljedni svojim nekim omiljenim autorima bez obzira na povijesno vrijeme u kojima su ti autori živjeli i stvarali.
Što se tiče one mlađe skupine, možemo li reći donekle, evo vi imate puno iskustva u radu u knjižnici, kad se i kako formiraju čitatelji? Je li to osnovna škola, srednja ili ih ima koji postaju čitatelji kroz život nekako postupno? Ima li uopće pravila?
To se ne može generalizirati. Zaista se ne može generalizirati. Sklonost prema čitanju posve individualna od najranije dobi, što ne znači da ni u nekim kasnim životnim razdobljima pojedinac ne može zavoliti čitanje. Dakle, ne može se to generalizirati. Ali mislim da je polazište ipak obitelj. Obitelj i rana, nekakva predškolska dob, da su to ipak temelji formiranja, usađivanja ljubavi prema knjizi, sklonosti prema čitanju. A onda se to tokom života naravno nadograđuje obrazovnim sustavom, osobnim željama, intelektualnim interesom i tako dalje.
U posljednjih, možemo sada reći i duži niz godina, nije samo posljednjih nekoliko, dostupno je puno sadržaja putem interneta i digitalnih sadržaja. Je li to značajno smanjilo potrebu za fizičkom knjigom ili nije?
Zapravo ne znam. Za vrijeme moga rada u knjižnici već su ti digitalni mediji bili dostupni. Kako je to bilo prijašnjih godina prije moga dolaska, ne znam. ali možemo nekako sintetizirati sva ta razmišljanja roditelja, naših sugrađana, pa i samih korisnika, da zapravo ovi suvremeni mediji, digitalni, ipak smanjuju potrebu za knjigom, kao za fizičkim medijem. Pa vjerojatno ima istine u tome. Vjerujemo da je to tako.
Slušate emisiju Gackom zajedno, posvećenu mjesecu Hrvatske knjige, u kojoj nam gostuje ravnateljica Narodne knjižnice Otočac, Jadranka Prša.
Ove godine mjesec Hrvatske knjige posvećen je upravo knjižničarima. Što to znači biti knjižničar? U kojem smislu je to poziv, u kojem izazov?
Pa kažu da knjižnica ima svoje poslanstvo, da ima svoju misiju. U tom kontekstu možemo sagledati i ulogu knjižničara. Ne mislim da knjižničari imaju nekakvu posebnu društvenu misiju. Svaka profesija na svoj način je poziv. Dakle, poziv koji je usmjeren na služenju društvu. Tako su i knjižničari. Oni su zapravo službenici društvene zajednice, prije svega lokalne zajednice. Knjižničari pružaju svoje usluge članovima lokalne zajednice. Dakle, na neki način su uključeni u obrazovni sustav, utječu na obrazovanje, utječu na kreiranje zabavnih sadržaja, jer prije svega knjižnica nema samo obrazovnu ulogu, ona ima i zabavnu ulogu. Tako da knjižničari su po meni profesija koji svaka druga koja mora biti odgovorna, usmjerena prema lokalnoj zajednici i koja mora osluškivati potrebe te zajednice i biti dostupna svima. Knjižnica je ustanova dostupna svima.
Tko se može odlučiti biti knjižničarom? Je li nužno veliko predznanje u smislu silno puno pročitanih knjiga u neku ruku ili ne uvijek?
Pa mislim da je to nekakav mit i rekla bi možda i predrasuda da knjižničari moraju poznavati svoj fond. Zapravo da, svoj knjižnični fond moraju dobro poznavati, ali to ne znači da su oni pročitali sve te knjige. Mislim da je to fizički, vremenski, objektivno nemoguće. Ali poznavati svoj fond na način da mogu preporučiti korisniku određenu literaturu, na način da dobro poznaje čitalački ukus svojih korisnika.
Evo, vi ste već upoznali dosta dobro.
Da, već otprilike znamo koji korisnik preferira kakvu literaturu. Ishodno tim nekakvim aspiracijama trudimo se da naša nabavna politika bude usklađena sa tim željama naših korisnika.
Ograničavaju li vas dostupna sredstva koja su vam na raspolaganju za nabavu novih naslova ili je to donekle dovoljno za potrebe naših čitatelja i naše lokalne zajednice?
Pa ne znam. Ja mislim da je prijašnjih godina bilo je problema sa financiranjem. Bilo je. Što se tiče i Ministarstva kulture, sad manje našeg gradskog proračuna, nismo nikada imali problema što se toga tiče, koliko god smo tražili, toliko smo i dobili. Što se tiče ostalih izvora financiranja, tu su sredstva bila ograničena. Pa sada bi mogla zaključiti da je u tom smislu situacija dobra. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske raspolaže dostatnim financijama za nabavu nove građe u svim narodnim knjižnicama u Hrvatskoj.
Što poručiti našim čitateljima na kraju, osim onoga što su već čuli naši slušatelji, dakle da intenzivnije čitaju više, da daju priliku knjizi ili kako da odabiru?
Pa ne, nema tu poziva. Nema tu poziva, to je
osim da vrate zagubljenu knjigu.
Osim da vrate zagubljenu knjigu i da ne osiromašuju na taj način naš knjižnični fond, a inače ne može se utjecati individualno na ničiju slobodu, niti izbor, pa tako ni u smislu usmjeravanja na neko čitanje ili slično.
U ime naših čitatelja, a i naših slušatelja Hrvatskog radio Otočca, ja ću sada i zahvaliti na ovim minutama koje ste odvojili za naš program, za emisiju Gackom zajedno, a s druge strane i na ovim programima koje uvijek održavate, dio je već održan, a dio će se tek održati u mjesecu Hrvatske knjige, pa i nakon toga u mjesecu studenom kad obilježavamo rođendan naše stare knjižnice.
Prastare.
I prastare knjižnice. S nama je bila gospođa Jadranka Prša, ravnateljica knjižnice. Hvala vam lijepa.
Hvala i vama.
Slušate emisiju Gackom zajedno.
I sve ću ti obećati, baš sve što hoćeš. Moju kožu, moju kost i lice koje poželiš.
još uvijek mogu. Još uvijek mogu ti podvaliti
Radio Otočac.
I dalje ste, dragi slušatelji, uz emisiju Gackom zajedno Hrvatskog radio Otočca, u kojoj nam gostuje, nakon ravnateljice Narodne knjižnice Otočac, gospođe Jadranke Prše, i poznavatelj glagoljice, ovoga puta i kao književnik glagoljaš, Tomislav Beronić.
U mjesecu Hrvatske knjige u Narodnoj knjižnici u Otočcu, ponovno u Otočcu, gospodin Tomislav Beronić, dobar dan, dobra večer, kako god, dobro nam došli.
Hvala lijepo i bolje vas našao i pozdrav svim slušateljima Radio Otočca.
Oni koji malo više prate zbivanja što se tiče kulture i znanosti, onda znaju da je u pitanju nešto u vezi glagoljice, kad ste nam opet došli, i to u istoj godini.
Da, evo, na poziv prije svega Drage Manje, s kojim sam već prijateljujem godinama, predstavio sam u prvom dijelu godine knjigu Glagoljica prije Čirila i Metoda, to je ovako bilo zanimljivo, to je bilo više moje istraživanje o porijeklu glagoljice kojim se bavim već preko 40 godina, a danas je glagoljica isto bila tema na jedan malo drugačiji način, dakle danas sam se predstavio ovdje kao glagoljaški književnik. Ovo, što je naravno izuzetno rijetko, jer u ovom trenutku nas je samo dvojica, Sebastian Matić i ja. Danas sam ovdje govorio o knjizi Legenda o hrvatskom zmaju, koja je izašla na Jurija ove godine u povodu 120. obljetnice osnutka Družbe braće hrvatskog zmaja i 100 godina Hrvatskog kraljevstva. Dakle, to je jedan projekt kojim sam se posvetio prije 2 godine, otprilike sam počeo raditi na njemu. Sama knjiga je romancirana hrvatska povijest u kojoj je glavni lik zmaj kao utjelovljenje zemlje i naroda Hrvata. Zmaj nije nikakvo zlo, zmaj nije ni dobar ni zao, to je jedno moćno biće koje se ponaša onako kako se ponašaju ljudi s kojima je u nekoj interakciji, konkretno Hrvati, dakle to je naravno priča, legenda. Ko pročita u knjigu, to je kao da je završio tečaj povijesti, kratki hrvatske povijesti, jer tu se spominju svi hrvatski kraljevi, svi važniji knezovi, svi važniji događaji koji su bili u našoj povijesti, a završava letom hrvatskog zmaja, što je u stvari proglašenje Republike Hrvatske, a sam taj zmaj je u stvari sama Hrvatska. Kad pogledate, karta Hrvatske je kao zmaj u letu i leti prema zapadu. Dakle, to je naše opredjeljenje, gdje mi smo ipak narodi i zemlja zapadne civilizacije, zapadnog kršćanskog okruženja, i to je jedna od ovih poruka knjige. Zašto glagoljica je bila tema? Zato što knjiga ima dva izdanja, latinično i glagoljično. Evo, to mi je sad već druga knjiga koju sam objavio na glagoljici, i na taj način sam, mogu ako malo neskromno reći, potaknuo oživljavanje glagoljaške književnosti, tako da evo i druge autore sam potaknuo, evo, i Sebastijana Matića, sad i Sonju Smolec, i dolazi i Danijela Zagorec i Goran Majetić, i bit će još tih knjiga. Evo, nadam se da ćemo narednih nekoliko godina imati možda i 10 knjiga na glagoljici otisnuto suvremenim hrvatskim jezikom, što je jako važno, tako da ih može čitati svako, i uživati i u našem pismu drevnom i naravno i u književnim dijelima i, ovaj, i bit će krug jedan glagoljaša književnika, što će isto biti zanimljivo za sebe, jer to nikad nije postojalo. Znači, nikad nismo imali krug književnika glagoljaša. Bili su glagoljaši popi, bili su redovnici, časne sestre, recimo malo je poznato, su časne sestre u samostanima vodile crkvene knjige na glagoljici. Ovaj, to je isto oko jedna zanimljiva priča, da se primjerice kneginja Barbara Otočka Frankopan potpisivala glagoljicom. Imam njezin autograf na jednoj latinskoj povelji gdje ona napisala Barbara Frankopan svojom rukom. Evo.
Spomenuli ste malo prije i profesoricu Manju Kostelac-Gomerčić. Ona je prilikom razgovora o vašem radu i predstavljanja ove nove knjige na glagoljici i latinici rekla, s obzirom da ste vi zapravo i programer po zanimanju, da ste vi gotovo jedan renesansni čovjek, nameće se takav zaključak. Kako bi vi sebe definirali? Imate više identiteta, koji su vam onako važni, a koji vam je najdraži?
Pa evo, citirat ću svoju rodicu Natašu sa otoka Šolte, kad smo predstavljali moju prvu knjigu, onda ona rekla, Tomislav je najlakše opisati kao znatiženog čovjeka. Dakle, ja sam vrlo znatiželjan, ovo kad me nešto cimne, onako neka nova tema, onda se ja tome posvetim temeljito. I onda istražujem koliko god mogu, a sad to što sam programer, to sam po zanimanju. Počeo sam programirati još, odnosno moj prvi dodir s kompjuterom bili su 1981. godine kad sam bio srednjoškolac tamo u Borovu, u Vukovaru. Ne? Onda sam u Vukovarskoj banci u Borovskom računskom centru, tamo sam učio programirati, išao u matematičku gimnaziju i tako je to krenulo i posvetio sam se tome cijeli život, dakle preko 40 godina programiram. Moja profesorica književnosti, tada hrvatskog jezika, ovaj, u gimnaziji, Blaženka Džermadi, je bila strašno protiv toga da ja idem u matematičare. Rekla je, ne, to je za tebe velika greška, ti bi trebao biti književnik.
Ali ovo programersko znanje vama u praktičnom smislu jako dobro dođe, vi stvarate fond glagoljaški.
Da, ovaj, pa prvi glagoljaški fond sam napravio, dakle, davnih dana, još 80. godina, u drugoj polovici, kad su došli prvi PC-evi, kad je počeo desktop publishing, Biba, supruga i ja smo imali već tada jedan desktop publishing studiju u Zagrebu. I onda smo, tad nije bilo onih hrvatskih slova, č, č, ž, š, onih dijakritičkih znaka, pa sam morao sebi sam to isprogramirati. Pa eto, kad sam se već programirao č, č, ž, š i ostalo, onda sam do jednog trenutka mi došao, ajmo napraviti i ovaj glagoljicu. Pa sam tako napravio svoj prvi glagoljski fond. Kako ovo kasnije sve ostalo povijest. Danas je naravno tehnika programiranja, odnosno izrede slova je puno jednostavnija, lakša, radi se vektorski. Tako da evo sad sam primjerice za ovu knjigu Legenda o hrvatskom zmaju unaprijedio postojeći jedan fond od Nenada Hančića Matejića na način da sam dodao mu golemi broj ligatura, preko 2000, i time je ta knjiga i taj fond su postali svjetski rekorderi u broju spojenica ligatura, jer nije hrvatski jezik, nije glagoljica jedino pismo koje ima ligaturi, imaju i drugi, ali ne tako puno. Tako da evo, ova knjiga je, možemo reći, još uvijek neslužbeni svjetski rekorder, a sad trebalo bi se cimnuti malo oko Guinnessa i ovih ostalih da to dobije neku službenu formu. Ali ja nisam od onih koji trči za priznanjima, tako da to će ostati nekom drugom ako hoće time baviti.
Ako vama nije do te pompe toga tipa, evo, vjerujem da ste to htjeli reći, nekako glagoljici bi dobro došlo i takvo priznanje i takva promocija među našim stanovništvom, nebitno na svjetskoj razini.
Pa sigurno da bi, ovaj, pogotovo da se mlađe naraštaje upozori na to, ne skrene pozornost da mi imamo ipak jednu svjetsku vrijednost, a to je glagoljica. Evo, i u tom smjeru sam dao neki, usuđujem se reći, značajan doprinos, opet zvučim neskromno. Dakle, ja sam autor video igre Glagomatika. To nije samo video igra koja se laufa na mobitelima i tabletima, to je i natjecanje u kojem je do sada, znači ovih proteklih 5 godina, angažirano preko 3000 djece, preko 400 osnovnih škola. Naravno da ja to ne bih mogao postići sam, tu su mi golemu podršku i krunsku podršku da se to raširi po školama, dale učiteljice iz osnovnih škola u Oštarijama, to je Mirjana Grubišić, onda Ogulina, Irena Juričić iz Zagreba, Stanka Hammerschmidt, i iz Križevaca Martina Valec Rebić. Dakle, to su ključne osobe, naravno tu su sve druge učiteljice i učitelji koji imaju glagoljicu kao dopunsku aktivnost u školi sa djecom i oni to rade i njima sam zahvalan što se to uspjelo proširiti. Ipak mi sad u ovom trenutku možemo reći slobodno, dakle mogu dokazati u svakom trenutku da imamo barem 3000 glagoljaša u Hrvatskoj. To je ipak svakog respekta vrijedno, tim više što je značajan dio te djece su odlični glagoljaši. Oni bolje čitaju tu glagoljicu i izbrajaju brojeve na glagoljici nego što činim ja koji sam napisao taj program. I to je meni u stvari najveća nagrada. Ne treba niko dati ni lenicu, ni značku, ni medalju, ni bilo što. Kad vidim njih, kako oni to s lakoćom odrađuju, čak se i zabavljaju, evo recimo u Roču na onoj maloj glagoljačkoj akademiji, to je urnebes, ono popodne kad je glagomatika. Oni skaču jedan po drugom i natječu se tamo timski. Dakle, to je rock'n'roll, to je ono, wow. I meni je to ono, doći tamo i njih gledati, pa srce je veliko ko zemlje.
Rekli ste u jednom trenutku, pa možda i nije teško naučiti 32 slova, ali je teško pisati i čitati glagoljicu, ipak pogotovo stoga što od starih zapisa iz brevijara, sami ste rekli, to je izuzetno težak tekst, staroslavenski jezik, starocrkveni. Ono što želimo je da današnje vrijeme može prihvatiti glagoljicu i postoji i zato način. Evo, rekli ste nam jednu zgodnu metodu koju je jedna profesorica osmislila, a vi ste ju, da tako kažemo, završili.
Da, to je, dakle, uz ovu knjigu Misal knjeza Anža Frankopana, što je prva knjiga otisnuta glagoljicom nakon Parčićevog misala, dakle nakon 118 godina, izdao sam jednu knjižicu prateću i to sam isto i objavio na društvenim mrežama i na web stranici, dakle potpuno je besplatno dostupno je u digitalnom obliku. To su pravila pisanja glagoljice suvremenim hrvatskim jezikom, to je jako važno, dakle da se ne čitaju, što ste rekli, stari oni tekstovi koji ne popiju više, ne znam što unutra piše, to tako je teško razumjeti. Dakle, suvremeni hrvatski jezik se lako sada piše glagoljicom i lako se čita, a sama ta metoda učenja, imate na web stranici učilica glagomatika online, se je u tome da je prvo poglavlje te knjige, kako je razbijeno na ulomke, svaki ulomak je zamijenjeno po jedno slovo. Dakle, tekst je temeljno latinični i onda u prvom poglavlju, u prvom ulomku je zamijenjeno slovo a, as. U drugom još jedno tvrdo, onda još jedno r i tako redom. I onda vi pomalo čitate, mozak je malo inertan, ali vas goni i pamti se fotografski, tako da je ta metoda fenomenalna i dok dođete do kraja tog prvog poglavlja, otprilike treba vam 2 sata, provjereno i glagoljate ko Sveti Jeronim.
O Svetom Jeronimu bilo je i sada riječi prilikom predstavljanja knjige u Narodnoj knjižnici u Otočcu. O glagoljici, prije glagoljice, to su velike značajne teme. Teško ih prihvaćaju i ljudi širokoga spektra znanja. Nešto nam tu nedostaje, kao neke hrabrosti.
Pa gledajte, ja čvrsto stojim na poziciji da glagoljica nije izum jednog čovjeka, dakle pogotovo ne Čirila, Konstantina, niti Svetog Jeronima, mada Sveti Jeronim se smatra zaštitnikom i prevoditeljem Svetog pisma na hrvatski jezik, odnosno na dalmatinski jezik, kako se to tada zvalo, i to je naša baština, ali u doba kristijanizacije svecima se pripisivalo sve. Tako da evo, recimo, svi mi pišemo latinicu, ali jako malo tko zna ko je zaštitnik latinice. To je dama jedna, Nikostrata Krmeta, recimo, ali to malo ko zna, to nas nisu učili u školama. Ne? Glagoljica, ja smatram da je nastala, evo, možda čak i ovdje u Otočcu, dakle, među Japodima, među Liburnima, među Histrima, Dalmatijama, među Ilirskim plemenima.
Liči na naše simbole.
Da, apsolutno, i držim do toga da je glagoljica u stvari žensko pismo, da je nastala iz motiva ukrasa i nakita ilirskih žena, to na oko se vidi, to ne treba da biti nuklearni fizičar, niti završiti doktorat iz filozofije, to je dakle nešto što je samo po sebi lako vidljivo, čim neko samo vam pokaže, uzmite fibulu, one kopče kojima se kopčala odjeća, ili češljeve, ili nakitaj, i vidjet ćete da je to u stvari, samo da je pojednostavljeno. I pogotovo evo da ko dođe na predstavljanje knjige te glagoljice prije Čirila i Metodija, ja uvijek uz to imam predavanje pod naslovom Nakid ukrasi ilirskih žena kao preteča glagoljice i onda je razvijem sva ta slova. Naime, glagoljica ima negdje otprilike 40 teorija o tome kako je nastala, ali sve te teorije padaju u vodu nakon više od jednog, dva, tri slova, četiri. Ne možete ih povezati. Recimo, pokušaju reći da je nastala, na primjer, iz etiopskog pisma. Evo imaš tri slova ista, četiri, pet, po izgledu, ali ne i po zvučnosti. Ono što je kod nas slovo
glasi
az,
slovo.
A kod njih je t. Ono što je kod nas t, kod njih je m. Tako da ne odgovara po zvučnosti. Dakle, nije uzor. Ne može biti na kraju kad je Etiopija, gdje je Hrvatska. A onda, recimo, ili ne znam, grčko, kaže glagoljica je razvijena grčkom i niskula. To može reći samo neko ko ne zna grčki, ko ne zna glagoljicu. Kad pogleda ta dva pisma, vidi da nemaju apsolutno nikakvih dodirnih točaka. Tako da glagoljica ima jedan sasvim poseban razvojni put i to ću vam dokazati u sekundi. Samo da vam pokažem dvije tablice i sve će vam biti savršeno jasno. Glagoljica je nastala u jednom izoliranom okruženju, odgovarala je apsolutno potrebama izražavanja ljudi koji su njome koristili sve do danas, možemo slobodno reći, jer ona živi ovdje i nije se u suštini nigdje bitno koristila i značajno izvan hrvatskog povijesnog područja, o čemu je jako, jako dobro i lijepo pisao i pokojni biskup Mile Bogović i fra Marko Japončić, koji su izuzetne osobe bile, tako da evo, o tome treba dalje nastaviti. E sad, što ste rekli, hrabrost. Gledajte, puno je doktorskih disertacija, akademskih titula, znanstvenih radova obranjeno na temu Čirilometodske baštine.
I što sad?
Da, i sada naravno da niko neće reći, ja sam 40 godina pisao gluposti. Trenutak osvještenja je bio u jednom, evo mi se toga sjećamo, barem mi koji imamo evo 60 godina kao ja, u jednom trenutku da marksizam, socijalizam i samoupravljanje su knjige koje nisu više ni za pod stol staviti da vam drži nogu. Znači to je postalo potpuno bezvredno, a kod nas su studenti padali na ispitima, ali nisu znali citirati Marksa. Evo to je bilo, recimo, ne znam, sabrane govore, Moše Pijade. Kome to danas treba? Više, naprijed, oni su pregaženi povijesno. Tako da su i ove teze povijesno pregažene, no morat će ipak se začekati malo vremena da izume ona generacija koja je to sve stvarala. Osnovno je vam jedan dobar vic, kaže zašto je Mojsije 40 godina vodao Židove kroz pustinju od tebe, od Egipta do Jeruzalema se stigne za tjedan dana hoda. On ih je 40 godina vuku preko Sinaja. Kaže zato da izumre generacija koja je krenula na put. Da nema zaslužnje kad stignemo tamo. Evo, ja sam se pomirio s time da to neću dočekati, zato se trudim raširiti što je moguće više svijest ljudima da o tome razmišljaju, da govore, da pišu, da nemaju straha, jer nemaju se čega bojati. Ja se nadam da je vrijeme jednoumlja, a i drugoumlja prošlo, dakle jednine u svakom slučaju, da ćemo konačno početi razmišljati kao slobodni ljudi i tako djelo.
Imamo ovdje situaciju u knjižnici u Otočcu, pa zapravo jedan kružok, jedna manja skupina ljudi koja, moram reći, dosta zna i ja sam se na momente osjećala, mogu pratiti dijelove i ne mogu. Je li to možda ono što plaši ljude, to je za učene, one koji puno znaju, povjesničare, profesore hrvatskoga jezika, je li tome baš tako ili je baš ovo način da se pristupi na lakši put upoznavanja glagoljice?
Pa i najučeniji ljudi su u jednom trenutku bili neučeni, pa su sjeli naučili. Dakle, sve je do nas. Mi moramo sami, svako od nas pojedinačno, uložiti neki napor da bi naučio nešto, da bi sebe napunio. Znanje se ne stječe intravenozno, stječe se čitanjem i vježbanjem. Dakle, Njemci kažu, imaju jedan stari izraz, Übung macht den Meister, vježba stvara majstore. Znači, vježba i bit ćeš ok. Napiši prvu riječ glagoljica, pa napiši popodne još jedan pa sutra napiši dvije, preko sutra tri, svaki dan piši 5 minuta glagoljicom. Za mjesec dana, evo, još jednog Grgura Ninskog i Svetog Jeronima. Bez ikakvih problema, tako se uči, jer se ponavlja. Kako djeca nauče hodati? Dignu se, hodaju, tresnu, padnu na guzu, opet se dignu i opet hodaju i tako nauče. Dakle, ista stvar je za sve drugo. Ako si mi nećemo dati truda i sačuvati našu baštinu, naše pismo, neće neko drugi, pa neće nas Mađari, neće oni njegovati kad svoje glagoljicu, neće će Talijani ili ne znam ja Irci. Njih to ne zanima, to nije njihovo. Ako mi nemamo interes za to, baš nitko neće imati.
Malo koji narod znatno veći u smislu brojniji, mislim, kad kažem veći, ima tako nešto kao što je Hrvati imaju glagoljicu. Nismo toga svjesni.
Pa evo, imate puno pisama, recimo ja sam se posebno bavio pismima na širem području Mediterana, imate puno izumrlih pisama, imate ih 20-ak. Ali zašto bi glagoljica bila među njima? Ne treba biti. A kad neće biti mrtva? Kad neko na njoj piše. Znači, nije bitno samo znati čitati, treba i pisati. I to je ono što želim potaknuti. I drugi, da i drugi pišu na glagoljici, da objavljaju knjige, da tiskam, da punemo ove police knjigama. E, onda ćemo reći da naše pismo živi i dalje. A ne da bude predmet proučavanja akademika u nekakvom zatvorenom krugu, jer to je siguran put u eutaniziranje, umrtljavanje glagoljice i kao i svega drugoga. Uzmite bilo koji segment kulture, pa ako ga zanemarite na taj način da se njime bave samo posvećeni pod navodnicima, onda ćemo dobiti da uskoro da se niko neće time baviti.
Slušate emisiju Gackom zajedno, u kojoj nam gostuje poznavatelj glagoljice, ovoga puta i kao književnik glagoljaš Tomislav Beronić.
Zapravo je glagoljica i zahvalan dio naše povijesti i kulture za oživljavanje. Možda lakše nego neke druge tradicije.
Pa, apsolutno. Prvo, to je pismo koje je savršeno prilagođeno hrvatskom jeziku. Dakle, to je naše prvo pismo. Latinicu smo prilagođavali sebi.
A za svoje potrebe.
Da, točno. Tako, dodavali smo dijakritičke znake, čeće, žeše, ostalo, a glagoljicu nismo trebali, na sve to ima ugrađeno u sebi. Dakle, ono je prirodno tu. Glagoljica ima, ne znam, svoj vlastiti brojni sustav koji je ono vrlo zahtjevan, kompliciran, ali kad se nauči, klinci ga evo šaraju, računaju na glagoljici da je divota ih vid, mali Arhimedi, sve jedan do drugog. Znači, to je sve nama, mogu reći, čak i u nekakvom genskom kodu. Samo ga treba malo pobuditi. Malo pobuditi. Evo, ja kao recimo autor te video igre Glagomatike, ja kad skupim 400 bodova, uhvatio sam Boga za bradu. Ovo djeca tuku preko 1000 bodova.
Djeca su djeca.
Djeca su djeca.
A i to je stvar vježbe.
Apsolutno.
Samo bih se na kraju ovog razgovora ipak malo vratila na ova vaša književna djela za one koji se neće usuditi čitati glagoljicu. Ima nas puno. Knjiga je tiskana i na latinici. Kako bismo ipak nešto naučili o svojoj povijesti, makar kroz jedan drugi pristup, kao kroz bajku, kroz jednu legendu.
Da. Pa evo, recimo ova legenda o hrvatskom zmaju, dakle, to je romansirana hrvatska povijest koja govori o narodu i zemlji Hrvata, još od vremena Svetog Jurija, još od vremena kad se nismo ni zvali Hrvatima, kad smo se zvali Japodima, Dalmatima ili kako. Zanimljivo je da se naši preci nikad nisu zvali Ilirima, to je izraz koji su koristili stranci za nas, kao što mi koristimo recimo izraz Njemci za Deutsch, ne?
Oni ne znaju što znači ta riječ.
Je, točno to, tako je i u ovom slučaju. Znači, to je romansirana povijest, pa sve do današnjih dana. Eto, to pročitati je kao da ste pročitali knjigu iz skraćenu knjigu hrvatske povijesti. Sve moje knjige su dostupne, naravno, na latinici, mada, eto, namjerno sam onu prvu knjigu na glagoljici tiskao 2023. a latinično izdanje 2024. Jer sam time htio odati počast posebnu glagoljici, samoj toj temi nastanka misala po zakonu Rimskog dvora oko prve hrvatske tiskane knjige. I dalje imam u planu objavljivati knjige na glagoljici. Sad ću recimo objaviti jednu kombiniranu knjigu. To će biti treća knjiga Priča o Frankopanima, već je promocija zakazana za 4. veljače u Zagrebu, u Kuli, na Kamenitim vratima. Ona će biti zanimljiva po tome što će biti nekoliko priča na latinici i onda jedna na glagoljici. Popet nekoliko na latinici pa jedna na glagoljici, a ona je dočetnica, bookmarker, će biti Šalabahter glagoljice. I te priče koje budu otisnute na glagoljici nikad neću otisnuti latinicu, niti će ko vidjeti na latinici. To je isključena mogućnost, tako da onaj ko želi pročitati, jer priče su kratke i zanimljive,
biće prinuđen,
biće potaknut, bolje rečeno, da si da truda i krene čitati glagoljica. Evo, to je jedan doprinos, a imam u planu još sada neke druge ideje romansirati. Baš recimo imam jednu ideju napisati knjigu o Ilirima, koja bi bila i na glagoljici. Za to već pripremam jedan poseban font, jer u ilirsko doba se nije koristila uglata glagoljica, već okrugla. Ona. Tako da bi taj font bio. Onda, znači, to bi bila prva knjiga tiskana oblom glagoljicom ikad.
Vjerujem da ćemo i mi u Otočcu imati priliku to vidjeti, sigurna sam.
Sigurno. O blagoljica, Otočac.
Hvala vam lijepa i na tome i na obećanju da ćete nam ponovno doći i hvala na ovom razgovoru za emisiju Gradskom zajedno Hrvatskog radio Otočca.
Evo, hvala lijepo i još jedan put pozdravim svim slušateljima Hrvatskog radio Otočca. Gdje god ste.
Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, za današnju emisiju Gradskom zajedno, koju su za vas tonski obradili i realizirali Blaženka Barković i Zvonimir Tonković, a uredila i vodila moja malenkost Josipa Jergović-Baklajić. Ciklus emisija Gradskom zajedno realizira se uz financijsku potporu Fonda za pluralizam odlukom Vijeća za elektroničke medije. Ostanite i dalje uz vaš Hrvatski radio Otočac.